Ambasador Jerza Konšum dhe fuqiproti i Kosovës në Australi, Dr. Sabri Kiçmari, kanë njoftuar se ka dalë nga shtypi libri i tij më i ri, Fitoria Diplomatike, kujtimet nga përfaqësimi diplomatik i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Deri tani, Dr. Kiçmari publikoi 5 libra, 2 nga ato në gjuhën gjermane. Ai ka doktoruar për shkenca politike në Universitetin e Bonit në Gjermani. Pas pavarësisë së Kosovës, Dr. Kiçmari për 5 vjet me radhë ishte ambasador i Kosovës në Vjenë, kurse për më shumë se 3 vite tani është ambasador në Australi dhe në Zelandën e Re. Dr. Kiçmari është në linjën tonë telefonike. Përshëndetje dhe mirë se inkuadrohen në programin e gjuhës shqipe të radios SBS.
Përshëndetje tani për juve dhe gjithë dëgjuesit e emisionit në gjuhën shqipe të radios SBS.
Zoti ambasador, para, gjatë dhe pas luftës, ju ishit angazhuar politikisht në luftën për shërimin e Kosovës. Në disa fjalë, do na thoni për përmbajtjen e librit Fitoria Diplomatike, kujtimet nga përfaqësimi diplomatik i ushtrisë shqiptare të Kosovës.
Siç e thatë edhe ju, fjala është për një libër kujtimesh në të cilin përshkruhen një numër i aktiviteteve që kam bërë bashkë me shumë shok për në punë me opinionin publik ndërkombëtar për të fituar mbështetjen e opinionit publik ndërkombëtar për luftën tonë të drejtë për liri dhe pavarësi. Në mënyrë të veçantë përshkruen takimet me zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, siç ishte me drejtorin politik dhe më vonë me sekretarin e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, zotin Ishinger, pastaj takimi me zëvendësministrin e jashtëm të Suedisë, Pierre Schori, vizitat që kemi pasur së bashku me Bardhyl Mahmutin në Parlamentin Evropian, në Komisionin Evropian, pastaj në Parlamentin e Belgjikës, takimi me ministrin e punëve të jashtme të Austrisë Wolfgang Schüssel, i cili fliste në emër të 12 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në atë kohë, me që Austria ishte udhëheqëse e radhës e Bashkimit Evropian. Takimi me ministrin e jashtëm të Holandës, pastaj takimet tjera në ministrin e jashtëm të Gjermanisë, në ministrin e jashtëm të Austrisë, një vizit zyrtare në Hungari. Pra janë një numër takimesh diplomatike që kam zhvilluar në atë kohë në përpjekje për të informuar drejt zyrtarët e këtyre shteteve për domosdoshmërin e luftës sonë për liri dhe pavarësi, për faktin se ne na është imponuar lufta dhe nuk kemi nga të shkojmë, ne nuk kemi sulmuar shtete ose vende tjera, por jemi në vendin tonë dhe jemi detyruar të mbrohemi. Pra përshkruhen gjithë këto takime, sigurisht bashkë me përmbajtjen e temave për cilat është biseduar, me preokupimet tona, me angazhimet tona, po dhe me pikpamjet e këtyre zyrtarve me cilët kemi komunikuar ne gjatë asaj kohe në lidhje me veprimtarin tonë. Unë kam pas një komunikim intensiv gjatë asaj kohe me zotin Larry Rossin, që ka qenë drejtor për çështjet e Evropës Jugëlindore në Departamentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, si të thuash, është një libër kujtime, 18 vite pas përfundimit luftës. Ideja ishte që t'ja ofroj publikut, t'ja ofroj lexuesve tanë dhe studiuesve një pjesë të asaj që ka ndodhur në përpjekje për të fituar mbështetjen e opinionit publik dhe të ministrive të jashtme të vendeve të ndryshme në luftën tonë për liri dhe pavarësi.
Zoti ambasador, në libër keni publikuar dhe intervistat të dhëna medjave të huaja, ashtu sikur se edhe thatë, në gjatë luftës në Kosovë, kryesisht gjermanofone. Ishte luftë mediatike për të treguar të vërtetën se çfarë është duke ndodhur në Kosovë. Përvoja juaj me mediat e huaja, çfarë ishte? Nuk ishte as lehtë.
Nuk ishte lehtë, sigurisht, me që Serbia ishte angazhuar me gjithë potencialin e saj, me gjithë makinerinë e saj propagandistike për të dezinformuar rreth drejtësisë luftësonë. Unë në intervjisën e parë kam dhënë për revistën Der Spiegel në tetor të vitit 1998 dhe në fakt nga këtu dhe fillon komunikimi intensiv me mediat gjermanofone, por jo vetëm me ato. Këto paragjykime do të thejeshin gradualisht falenderuar dy shkaqeve kryesore. E para, një pjesë e mire gazetarve ndërkombëtar pas takimeve që kishin me ne shkonin në vendin e ngjarjes dhe ato që u thonim ne në Bonn, ta zëmon në Gjermani, në Austri ose në Zvicër, ata i verifikonin përmes korespondentëve të tyre në vendin e ngjarjes dhe fituan një lloj besimi për saktësinë e informatave që ne i jepnim për ta. Dhe në anën tjetër ato pan se një numër inskenimesh që regjimi i Beogradit në atë kohë mundohej të bënte për të dezinformuar opinionin publik ndërkombëtar, korespondentet e tyre i verifikonin ato si dezinformime. Po ju përmend një rast konkret, masakrën e Raqakut, unë kam qenë në rrugë pas një manifestimi që kemi pasur tek varret e Jusuf Gërvallës, Bardhosh Gërvallës dhe Kadrizekës, që ka qenë një ceremoni vjetore, si të thuash në përkujtim të shokëve tanë që UDB-ja i ka vrarë në vitin 1982 për shkak se kanë punuar për idenë e Republikës së Kosovës. Dhe nga Stuttgart i udhëtoja për në Ulm në një qytet të Gjermanisë, rrugës mora vesh për masakrën e Raqakut, u detyrova të ndaloj veturën, të marr kontakt drejt për drejt me Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë, me Ministrinë e Jashtme të Holandës, me Ministrinë e Jashtme të Austrisë dhe të informoja për masakrën që ka ndodhur në Raqak dhe në të njëjtën kohë të njoftoja dhe gazetarët për rastin. Për fat, një numër i gazetarëve u angazhuan drejt për drejt, disa udhëtuan me njëherë për Raqak, të tjerë dërguan korespondentët që i kishin afër vendit në ngjarjes dhe verifikuan gjithë informacionin që unë u kisha dhënë përmes telefonit. Dhe pastaj opinioni publik e ka të njohur që masakra e Raqakut nga William Walker u shpallë si akt kriminal kundër njerëzimit, për çka është akuzuar edhe Slobodan Milošević në Hagë në lidhje me këtë.
Është kjo një pjesë e historisë, cila me të vërtetë ndryshoi edhe kohën e cilën e mori Kosova. Zoti Kiçmari, sikur se përmend në fillim të bisedës, ju botuat 5 libra, dy nga ato në gjuhën gjermane. Pasioni juaj me librin, kur ka nisur?
Në fakt, pasioni im me librin duhet këtë filluar në klasën e 4-të, me sa mbaj mend. Unë i detyrohem shumë një shkrimtari të njohur të Kosovës, Recep Hoxha. Librin e parë e kam lexuar prej tij dhe ka pasur një lloj ndikimi, një lloj efekti për ta gjetur veten në botën e librave dhe që nga ky libër, pra që ka titullin Lugjet e Verdha, besoj që gjendet ende në Kosovë. Që nga ky libër praktikisht unë e kam gjetur veten në botën e librave për të lexuar. Ndërsa me kohë lidhja ime me librin pothuajse është bërë pjesë e përditshmërisime në sensin e të lexuarit. Kurse nga viti 2004, pra në vitin 2004, kam botuar librin e parë drejt peshimi që është nga fusha e filozofisë politike, analizohet filozofia politike Amitai Etzionit, dhe pastaj kam vazhduar me librin Individi dhe Shoqëria në Kosovë, që është një analizë e raporteve në mes të individit dhe shoqërisë në shoqërinë e Kosovës, që është në fakt është botuar në Universitetin e Bonit në Gjermani. Në vitin 2013 pastaj kam botuar Hyrjen në diplomaci, që është pjesë e një seri e ligjratash që unë kam bajtur në Universitet në Prishtinë, dhe para dy vitesh kam botuar librin Krijimi i shtetit dhe struktura sociale, që është botuar në Austri, pra në gjuhën gjermane edhe kë, Ndërsa këshiq e thatë edhe ju, para disa ditësh ka dalë libri Fitoria Diplomatike, që është libër kujtimesh. Përderisa këta katër librat e parë kanë natyrë shkencore, akademike dhe janë të shkruar, si të thuash, për një numër të kufizuar lexuesish që merren me ose u interesojnë çështjet shkencore. Libri i fundit është libër më shumë kujtimesh, që ka dhe anën subjektive, sigurisht, me që janë mendimet, mijat, shprehura gjatë, dhe emocione, sigurisht, përjetuara gjatë një periudhe shumë të rëndë të historisë sonë, por unë e quaj dhe shumë krenare me që Kosova, si rezultati asaj veprimtarie, ka dalë e fituar. Sot është e lirë, e pavarur, shtet i pavarur, republikë e re, më e reja në Evropë, dhe për këta sigurisht që jemi krenarë.
Sigurisht. Në liber, doktor Kishmari, janë përmbledhur, sigur se thate, dhe ju kujtimet tuaja të një kohe që mund të themi se është historike. Dhe këtu edhe qëndron do shtë edhe rëndësia librit, që përvoja një diplomati, sikur se jeni ju, një ushtarin, se mund të them ashtu me lapsin në kohë më të vështira tja për cilë gjeneratave të reja. Po të kthehemi, çfarë do veçoni nga libri, një pjesë e cila ka lënë brez në jetën tuaj?
Është shumë vështirë, janë një numër momentesh që janë sigurisht historike. Ta zonë takimi me ministrin e jashtëm të Austrisë është momenti kyç, kur ne kishim nevoj të fitojmë mbështetjen e vendeve të bashkimit evropian. Dhe ato dëshironin të ishin të sigurt për drejtësin e luftës sonë. Ne duhej t'i bindnim ata se vërtet ne luftojmë për liri, pavarësi, dhe lufta jo nuk ka fare të bëj me elemente që farë propagandojnë nga regjimi Beogradit me gjoja terroriste, fundamentaliste. Dhe unë i ju konfirmova mi gjvetan se në fakt lufta jonë është luftë e drejtë, është luftë e pastër për liri, dhe në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka pasur dhe shqiptarë të krishterë që kanë luetur një rol të jashtëzakonshëm, dhe sikur lufta të kishte karakter kujdiun fetar, atëherë sigurisht që nuk do të kishte shqiptarë të krishterë në radhët e saj, pra nuk ka pasur fare të bëjmë këte. Dhe natyrisht që këy ka qenë një poj momenteve mjaft interesante që përshkruhet në mënyrë detale në libër. Një moment i dytë shumë i rëndësishëm është Rambujeja. Unë kam qenë gjatë gjithkohës sa zhvilluar konferenca në Rambuje, dhe ne kemi organizuar një manifestim publik. Rambujeja është qyteti vogël dhe policia na dha leje pa hezitim që të bëjmë një manifestim mbështetje e të delegacionit tonë, me idenë që do të marrin pjesë 200-300 vetë, ndoshta pak qindra vetë, dhe ata u befasuan kur në Rambujem synë rreth 30.000 qytetarë të Kosovës nga gjitha anët e Evropës, i roku panik policinë franceze, me që do të vinin më shumë qytetar, shqiptar, se sa kishte banor qyteti, e keni parasysh, dhe praktikisht u deshte mund dhe angazhim dhe takt diplomatik që të mos e pengonin manifestimin. Pas përfundimit manifestimit, vetë polici në mënyrë më emocionale të mundshme, tha se e keni fituar mbështetjen time me këtë sjellje kaq të kulturuar të qytetarëve tuaj, erdhën 30.000 vetë, shprehen pikpamjet e tyre, bindjet e tyre në mënyrën më të kulturuar të mundshëm dhe u kthyen prapë nga kanë ardhur pa problemin më të vogël. Pra ishin sigurisht momente dhe emocionale dhe për mua, si një prej organizatorëve të manifestimit, ishte edhe një lloj satisfakcioni për sjelljen e kulturuar të qytetarëve tanë edhe në një situatë tepër të komplikuar dhe sigurisht të dhimbshme.
Zoti Kiçmari, të flasim për promovimin e librit. Planet apo është ende herët?
Po shihe tash i kjo puna ime profesionale redukton me të thënë drejtën dhe mundësit për të marrë intenzivisht me promovimin, sigurisht që unë mbetem në angazhimin kryesor që kam për të kryer detyrat e mia zyrtare si ambasadori i Republikës së Kosovës në Australi, dhe për momentin nuk mund të flas për një promovim librin në Kosovë ose në Evropë, një gjë e tillë do të mbetet për në të ardhmen. Po mendoj që për lexuesit në Australi, për lexuesit shqiptar në Australi, jam në hulumtime si për të gjetje së kohës dhe mundësive për të bo promovimin në Sydney, në Melbourne, pastaj në Adelaide dhe në Brisbane. Besoj që do të arrim. Nuk kam marrë ende vendim, ju thonë drejtën që t'jemi sinqert me ju, nuk e kam marrë ende librin në dorë, do më thonë po presë me padurim që ta kemi librin në dorë këto ditë, por miqtë e mi që kanë qenë të angazhuar në botimin e ti botuesi e po ka e re dhe ata që janë marrë me shtypje në librit më kanë thonë se ka dalë teknikisht mjaft mirë. Po sa ti kem ekzemplarët e nevojshëm këtu, do të komunikoj me bashkëdhetarët tonë dhe do të besoj që do të krijojmë mundësi bashkë me komunitetin shqiptar në këto qytete që të organizojmë dhe promovimin e librit.
Ne shpresojmë se kjo të ndodhë sa më shpejt. Edhe një pyetje, a mendoni se do vazhdoni me shkrimi tjera për lexuesit? Do sjeni libra 3?
Unë në fakt e kam pasion shkencën dhe nuk i ndahem dot që dita e sot me ka filluar me shkencë. Jam duke shkruar diçka që do të botohet besoj në javët e ardhshme dhe me siguri që nuk do të ndalem. Praktikisht unë do të vazhdoj të merrem me çështjet e shkencës, të filozofisë politike, të sociologjisë dhe të shkencës politike, është pasioni im. Unë shfrytëzoj kohën maksimalisht, sidomos këtu si kjo javë kur kemi festa dhe kemi ditë lira, e shfrytëzoj kohën maksimalisht që të merrem me shkencë gjatë këtyre ditëve. Kështu që po, sigurisht do të ketë libra të reja, do të ketë, jo sigurisht në të ardhmen e ofert, jo këtë vit, nuk e besoj që arrit botoj libra tjetër këtë vit, nuk jam i sigur që një gjë e tillë do ndodhë dhe vitin e ardhshëm, por me siguri që pas tre vitesh, me siguri që do të jem në gjendje të botoj prapë diçka. Është një pasion imi të cilin me cilin jam shumë i lidhur dhe me siguri që nuk do të ndalem.
Zotë ambasador, ne ju falenderojmë për kohën tuaj, ne po ashtu ju urojmë sukseset reja në karierën tuaj diplomatike dhe atë akademike, në sjellni edhe libra të ri dhe pse jo dhe njohje të reja për Kosovën.
Faleminderit shumë, shëndet dhe suksese dhe juve dhe dëgjuesve të Radio SBS.